Mi hoćemo i veliki petak da dođe tim sjajni Uskrs. Dr. Ivan Protulipac.
Bog živi, dragi slušatelji, dobrodošli u današnju krišćansku emisiju istog imena Bog živi. Evo, čuli smo u uvodu našeg dragog predsjednika, doktora Ivana Protulipca, a današnju emisiju, evo, govorit ćemo i dijelom iz njegovih tekstova vezanih uz tjelovježbu i igru. Evo, drago mi je pozdraviti danas i mog dragog gosta i subrata Križara, Domagoja Grgeljca. Domagoj, dobrodošao na Radio Mariju.
Hvala lijepa, Bog živi.
Bog živi. Evo, možda zadnji put kad smo bili zajedno u emisiji, bilo je na jednom drugom mjestu gdje je nekad bila Radio Marija, ali evo, nastavljamo dalje i ovdje.
Tako je.
Od tjelovježbi i križarima i orlovima, dosta je toga napisano, bilo je i tih borbi duhova tih godina, a i danas sport i igra dosta je zastupljena u društvu, u društvenom životu, i mislim da je vrijedno iz te jedne i povijesne strane sagledati, evo, to je i tvoje službeno područje, ali i iz jedne možda povijesne distance, odmah kao stotinja godina, i vidjeti gdje smo mi danas u odnosu na sve to.
Pa da, mi kad smo radili tu emisiju prije nekoliko godina, tema je bila i Protulipac kao predsjednik Orlovske i križarske organizacije, ali sad smo se dogovorili da napravimo malo, ne možda toliko biografski, jel, pošto je i ovaj mjesec vezan uz neke obljetnice, jel, i uz njega i uz Feliksa Nedjeljskog, nego da malo možda izložimo neke njihove misli, nešto što su oni pisali, da malo slušatelje upoznamo i sa tim dijelom.
Evo, tu su zapravo tri jedna velikana, ti si dva od njih ispomenuo, koje ćemo mi i čije ćemo riječi čuti danas u emisiji: Feliks Nedjeljski, Ivan Protulipac, ali tu je među njima i biskup Anton Mahnić.
Pa tako je, da nije bilo biskupa Mahnića, vjerojatno bi to sve drugačije izgledalo. On je bio taj i idejni začetnik početkom stoljeća, jedan od pokretača hrvatsko-katoličkog pokreta, i na neki način na tim njihovim temeljima su izrasli i kasnije sve ove ostale organizacije, između ostalih i Orlovski pokret i križarska organizacija.
Ali evo, i na njegovim tim klicama su se okupljali i rasli i srasli velikani o kojima danas govorimo. Jel, tu su Ivan Merc, Alojzije Stepinac, Marisa Stanković. Iz tih klica djelovanja, evo, plodovi su veliki.
Tako je.
Pa ono s čim bismo možda počeli današnju emisiju, postoji jedna knjiga Hrvatsko orlovstvo, koja je bila nekako i temeljna knjiga Orlovske, kasnije križarske organizacije, u koju je potpisao ili napisao predsjednik tadašnji Ivan Protulipac, ali upravo je on unutra uglavio je jedan dio Mahnićevih riječi, Mahnićevih izjava o onom vremenu, o stanju onog vremena, o liberalizmu koji je tada vladao.
Tako je, Ivan Protulipac je u stvari bio jedini predsjednik Orlovske organizacije i prvi predsjednik, dugogodišnji predsjednik Križarske organizacije. I kao čovjek koji je od početka organizacije sudjelovao i u osnivanju i kao dugogodišnji...
I u stvaranju prije svega, jel, formiranju i kasnije življenju.
Tako je, i kao dugogodišnji predsjednik koji je bio uključen u sva ta zbivanja, odlučio je sastaviti jedan pregled nastanka i rada te Orlovske organizacije. Znači, tu je ta organizacija, ta knjiga je objavljena 1926. godine i tu već više godina postoji ta organizacija. On na samom početku te knjige navodi kako je, do sada nije bila objavljena nikakav pregled rada organizacije i kao nekakve razloge ističe to što su u biti članovi bili zauzeti dosta sa samim organizacijskim radom, jel? I kako se to, kako neki tekstovi postoje, ali su oni uglavnom bili po raznim tim glasilima i to su uglavnom bili manji članci. I on je sad odlučio u jednom trenutku, jel, to skupiti i napraviti nekakav pregled rada organizacije. A naravno, kao nekakav početak, navodi i nekakve razloge, nekakvo stanje u društvu koje je, iz kojeg razloga su u stvari uopće i se pojavila potreba za takvim organizacijama.
Za formiranjem.
Tako je, i za djelovanjem takvih organizacija. I tu sad on navodi biskupa Mahnića i citira neke njegove
misle. Pa evo, možda imamo nešto izdvojeno. Možemo
jedan odlomak kratki pročitati, gdje on navodi Mahnića koji u biti iznosi svoju dijagnozu na neki način stanja u društvu i što i kako bi trebalo i zašto trenutno stanje nije dobro.
Evo, samo da stavimo malo povijesni kontekst. Biskup Mahnić je umro 1920. godine. Ako se ne varam, on je toplo preporučivao Orlovstvo već i u svoje vrijeme, koje nije odmah zaživjelo nakon tih razornih posljedica Prvog svjetskog rata. Uoči svjetskog rata se valjala ta ideja i on je tu vidio jednu veliku pozitivnu stvar. Znači, Orlovstvo je tek nastalo 1923. godine. I evo tu mi kao križari obilježavamo velikih 100 godina, još uvijek obilježavamo od tog dana. A ova knjiga o kojoj smo rekli, Hrvatsko Orlovstvo, ja mislim iz 1926.
Da je složena. Tako je, da. Mislim, biskup Mahnić je početkom stoljeća pokrenuo ta sva događanja i osnivao razne vrste tih društava, organizacija koje su se onda kroz godine su se mijenjale, znači kako su i pape izdavali svoje neke dokumente i enciklike, onda se prema tome se usmjeravalo djelovanje tog katoličkog pokreta, možemo to tako nazvati.
Evo, mislim da vrijeme je onda stvarno sazrelo, a i ljudi koji su se okupili 22. i 23. godine uz Protolipca, tu je bio i Merc, koji su i svoje školovanje i odrastanje tamo sazreli u tim godinama i bili, evo, mislim da je Protolipac je 98. godište, Merc je 96.
Tako je, svi su oni tu, razlika je nekoliko godina.
Marica je ravno 1900. godište, znači taman su bili ti godina 20 i nešto, kada su i kroz školovanje i kroz život već imali iskustva i rada.
Tako je, kretali su i u samostalni taj život i bili su na početku napona snage, tako da to je sve pokrenulo situaciju. Evo, možemo sad onda pročitati taj jedan mali odlomak gdje Protolipac citira biskupa Mahnića koji opisuje situaciju općenito u društvu, gdje on osobito se osvrće na liberalizam i na njegov odnos prema crkvi i prema katolištvu. I sad on navodi ovako. Mahnić veli: liberalizam je oteo javni život Kristu i crkvi, proglasivši vjeru privatnom stvari. Pojedinac može za se vjerovati i Bogu se moliti, dok država, znanost, umjetnost, zakonodavstvo, javna nastava i škole ne priznaju nad sobom ni Boga ni Krista, niti se pokoravaju ičijem višem zakonu. Prema tome se i čovjek podijelio na dva dijela, na privatnog i javnog čovjeka. Po tomu se čovjeku iskalupio dvostruki moral, dala mu se dvostruka savjest, javna i privatna. I sad on tu opisuje to kao rezultat je lukavosti. Ali on je to prozreo, pa onda nastavlja dalje. Kao da javni život ne utiče na privatni, kao da otrov a religije i nemorala ne zarazuje po javnim institucijama pojedinca i obitelj. I onda nastavlja, javni život valja opet osvojiti za Krista, koga je Otac postavio kraljem ne samo pojedincima, nego i narodima i državama, dakle javnom životu. Treba dakle javni život preobraziti prema načelima Kristove nauke, tako da dobije opet kršćansko lice. Evo, on se zalaže za ne samo katoličanstvo kao nekakvu privatnu stvar, nego i katolike koji će djelovati u javnom prostoru. Tako da, to je, mislim da je to aktualno i danas.
Pa evo, vrlo, vrlo.
Jer neki i dalje smatraju da je crkva ne bi trebala imati nikakvog utjecaja u nekakvom javnom prostoru, dok s druge strane postoje oni koji smatraju da bi ipak trebalo imati nekakvog utjecaja.
Pa evo, kako je on rekao, lukavosti. A znamo da je isto zapisano da je Krist kralj svega stvorenoga, kralj svega svijeta.
Tako je.
Tako da i javnog i privatnog. I evo, u neku ruku, tu kad smo gledali proučavanje i dogovarali kako bi išla ova emisija, da upravo tu onda leži taj smjer u kojeg je Protulipac onda dalje zastupao, gradeći jednu organizaciju koja će i privatno izgrađivati čovjeka i njegovo javno djelovanje. Jel, tu je zastupao onda kasnije, on govori o stanju društva, evo da se tu malo nadovežem na taj dio Mahnića i opisa liberalizma. Znači, u Hrvatskom orlovstvu Protulipac kaže, nas ubija alkoholizam, neznanje, ne čudoredost, ne imaština. To ne čudoredost, možda najbolje bi opisali danas kao neurednost u moralnom ponašanju.
Tako je, kao, da, i nemoral možemo nazvati.
Obitelji se ruše, a sela i gradove preplavljuje moderna kultura, koja ne traži ni poznavanje pisma, a ipak je kultura. Gospodarsko osiromašenje je obilježje naših vremena. Slika nije nimalo utješna, pa ipak treba narod spašavati i spasiti, jer to je naša kršćanska dužnost.
Pa evo, ovdje ako se mogu ubaciti, ovaj opis koji on stavlja kao nekako
stanje
društva, to mislim da vrijedi i za ta vremena i nakon tih vremena, i danas.
Znači, spominje gospodarski problemi, plan, jel? Spominje duševni plan i spominje društveni plan kao način, obrazac ponašanja, gdje i danas imamo tog nemorala na svakom koraku, ne samo kako je možda nekad to bilo na plakatima, oglasima i takvom vrsti javnog priopćavanja, nego danas od društvenih mreža, pa i televizija i drugih radiopostaja i svega, ne možda recimo preko radija eksplicitno neki sadržaj, ali navode te ili slušatelja na određeni obrazac ponašanja, dajući odobrenja ili afirmaciju određenog načina ponašanja.
Tako je, i on tu sad, ovo što si pročitao, znači, komentira, kaže, slika nije nimalo utišna, situacija znači nije dobra, ali to čak i danas, dosta često, jel? Čujemo.
I što i činiti? Što?
Tako je. Ali zanimljivo je što on nakon toga, on konstatira da slika nije utješna, jel, da situacija nije dobra, ali sljedeća rečenica kaže, pa ipak treba narod spasavati i spasiti, jer to je naša kršćanska dužnost. Znači, ima, znači, svejedno, unatoč nekakvoj, kako da kažemo, možda i depresiji ili osjećaju nemoći, treba se boriti da se ide dalje, jel? Jer postoji način na koji se to može napraviti. Evo sad možeš ti, ako želiš, nastaviti.
Pa da, evo,
tu spominje dva puta.
Tu kaže na koji način nastaviti te korake dalje i spominje dva puta spašavanja. Kaže, liječiti rane i pomoći gdje najviše treba pomoći. Put spašavanja onoga što postoji, što se spasiti dade, suzbijati zlo i pružiti ruku pomoćnicu. To je prvi put. Znači, onoga što postoji, što egzistira. Stvarati novi rod koji će biti dorastao prilikama stvarati narod, suvremeno kršćanstvo, kršćansko pokoljenje, koje će ići Božjim putem. To je drugi put. Koji ćemo put odabrati, pita Protulipaca tu. Kaže, dva puta. Prvi put ne valja zanemariti, valja i njim ići, jer on znači spašavati sadašnjost. Ali naš glavni put mora biti onaj drugi, jer on znači stvarati budućnost. Ova misao obnove narodnog života, stvaranje novog roda, novog pokoljenja, novog naroda, osnovna je misao orlovstva. Treba stvarati i stvoriti kršćanski narod.
Tako je, da, to su ta nekakva dva puta. Sad ovaj prvi bismo mogli reći da je to nekako karitativno djelovanje i tamo gdje je nekakva potreba, gdje nedostaje nešto, da se barem na nekakvi minimalni standardi da budu ispoštivani. Jel?
Da, sad... i tražiti obraćenja. Jel? Znači, ljudi koji kroz djelovanje neke organizacije, ako su sa strane, po primjeru vide drugačiji obrazac ponašanja, drugačiji oblik života i dolazi do obraćanja.
Tako je.
Obraćenja. I biti tu onda, jel, pružiti ruku pomoćnicu, kako je rekao, za sadašnjost.
Tako je, a posebno je značajno ovaj drugi put koji on spominja, jel, taj izgradnja tog novog pokoljenja, znači u biti još jedan korak naprijed, ne samo karitativno možete djelovati i pomoć da ne bude nikoga tko bi bio ispod nekakvog praga siromaštva ili u bilo kojem smislu, ili materijalnom ili duhovnom, nego jednostavno da se još nadograđuje. Ovo je nekakva dodatna nadogradnja.
Znači, nije samo saniranje posljedica,
je,
kao onaj
je,
prvi put, to je, ajmo reći tako, nego je ovo izgradnja budućnosti, izgradnja nečeg čvrstog.
Tako je, izgradnja ljudi koji će u budućnosti nositi to društvo.
Evo, ja baš vidim, opet sad vraćajući se na onu priču o biskupu Mahniću i plodovima djelovanja, da je upravo takav vid još od njegove ideje bio, upravo ta izgradnja roda. Izgradnja i pojedinaca i onda grupe i društva koji će moći djelovati u društvu.
Tako je, to je jedno razmišljanje unaprijed i to daleko unaprijed, jel? I stvaranje takvih i ljudi i karaktera koji će u budućnosti, jel, nositi na neki način to društvo i koji će ga podizati, jel? Da ne bude nešto samo prosječno, nego jednostavno, to je, kod Mahnića je, tu je prisutna jedna i optimizam i jedna energija, jedna snažna energija u tim njegovim tekstovima, u tim njegovim knjigama, gdje se čovjek začudi koliko te to može ponijeti kad čitaš te tekstove.
Evo tu, ja bih se sad... samo još nastavio dio Protulipčevih riječi iz knjige Hrvatsko orlovstvo, taj zaključak, jel treba stvarati i stvoriti kršćanski narod. Ali ne, recimo, tu sad ćemo vidjeti da ne, na tom putu neće se to dogoditi odmah. I da ako se ne dogodi, da ne budemo obeshrabreni.
Tako je.
Nego da nam, kaže ovako, pred očima nam lebdi slika idealnog katoličkog naroda. Narod koji u svojim pojedincima, u svojim obiteljima, u svom društvu i državi potpuno ostvario Kristov ideal čovjeka, zajednice i naroda, koji u svemu živi i radi po Božjim zapovjedima i prema putevima gospodnjim. Ovakav narod, narod Božji, mora da nam lebdi pred očima. Taj narod ne postoji u životu. On je visoki ideal kojem se valja približiti. Za takovim narodom valja težiti. Približiti se idealu koliko je u našim silama. Orlovstvu leži pred očima divna misa ovakove narodne, kršćanske i Božje zajednice. I prema njoj su upereni naši koraci. Znači, tako to je ideal kojem težimo.
Tako je, jer ako čovjek nema nikakvih ideala, onda nema čemu ni težiti na kraju krajeva.
Da, to je, rekao bih ja, i put k osobnoj svetosti. Znači, svetost je nešto čemu se teži u osobnom razvoju, a ovdje gledajući onda na razini zajednice ili naroda, put k tom idealu. Svetost je ideal koji mi na svom osobnom razvojnom putu težimo. I sad po toj stazi ne idemo okomito ili pravocrtno prema gore, nego tu ima puno zavoja, ima puno uzbrica i nizbrica i spoticanja.
Tako je, ali važno je ne odustat, nego jednostavno ići prema tom cilju i sad tu posebno naglasak na planiranju, na organizaciji, znači da se zna i kako doći do toga. Da to nije, sad mi znamo, imamo nekakav cilj i trebamo ići tamo, ali što konkretno trebamo napraviti, jer tu ne znamo, jer nemamo nekakve konkretne korake, se nismo zacrtali. I tu sad dolazi ta organizacija. Tu sad dolazi taj, u stvari,
da, evo, tu je orlovski Protulipac je ovako rekao da orlovstvo kao organizacija katoličkog javnog života, za razliku od tolikih katoličkih organizacija koje žive za sebe bez ikakve veze s javnim životom, orlovstvo je samo po sebi, po svojoj naravi, organizacija za javni život i rad. To je najveća katolička kulturna organizacija koja se bacila u borbu javnog života, da osvoje javni život i za Boga i za crkvu. Stoga ovo vanjsko djelovanje orlovstva, sletovi, manifestacije, prosvjetne, gimnastičke priredbe i razni ti vanjski manifesti, najvažnije su sredstvo za javno katoličko djelovanje u najširim slojevima naroda. I još kaže ovako, jedan orlovski slet donosi u mjesto i kraj u kojem se održava javnu diobu duhova. Tu se oni koji su potpuno za crkvu odlučno dijele od liberalaca i liberalnih katolika. Znači i oni koji su možda malo bojažljiviji među katolicima tu možda dobiju snagu i priklone se onda čvršćoj organizaciji. Tako je. To su bili jedni od tih recepata, jel, na koji način u javni život ugurata. Spominjana je, naravno, tu bila i tjelovježbene manifestacije, razne igre i određeni događaj, jel, koji tako možda...
Je. Oni, znači, aktivnosti kojima su se bavila društva su bila i, znači, tjelovježbena i prosvjetna, znači, razne kulturne priredbe, naravno, duhovni sadržaj su nešto što je neizostavno tu. I sad tu možemo evo isto vidjeti jedan mali odlomak vezan za baš za tu tjelovježbu. I sad tu Protulipac pokušava objasniti na koji način bi to bilo, što je to posebno u stvari kod orlova, po čemu se oni sad razlikuju od bilo koje druge, bilo kojeg drugog društva koje se bavi športom, tjelovježbom i slično. Pa možemo evo... pročitati mali
odmah.
Duh naše tjelovježbe. Orlovski uzgoj tijela bitno se razlikuje od svih drugih sustava, svih drugih gimnastičkih organizacija. Orlovska gimnastika nije obični šport. Dok pojedine vrste športa razvijaju neke organe tijela na prekomjeran način, dokle tjelovježba obuhvaća razvoj i odgoj cijeloga tijela. Razvija sve tjelesne organe i snage podjednako. Ovakav normalan uzgoj tjelesnih snaga blagotvorno djeluje i na razvoj duševnih sila u čovjeku, stoga orlovstvo i uvodi tjelovježbu. Međutim, orlovska tjelovježba nije tjelovježba izvjesnih gombalačkih društava, znači športskih društava, to je malo arhaični izraz, ali vježbačkih, tako je. Nije tjelovježba radi tjelovježbe, ona ima svoje oduhovljenje. Kada gledamo akrobata na užetu, gdje izvodi gimnastičke kretnje, mi ga žalimo, jer on ne vježba tijelo ni radi tijela, a kamoli radi duše, već za novac. Gledamo, sad tu se osvrće i na druga društva koja su postojala, jel? Pa spominje primjerice i sokolska ta društva. I sad navodi dalje. Gledamo naše sokole gdje vježbaju. Zašto vježbaju? U tom se ni oni sami ne bi složili. Radi zdravlja, radi običaja, radi nastupa, radi zabave. O vrijednosti tjelovježbe mora odlučivati duša, cilj, misao radi koje valja vježbati. I sad dalje nastavlja. Zato je orlovskoj tjelovježbi pred očima duša, ideja, Cilj, odgoj potpunog čovjeka. Tjelovježba mora biti odgoj, a kada se radi o odgoju, ove nema bez vjere. Bez vjere ne može biti nikakve odgoje, pa ni gimnastičke. Odgoj tijela, ako nije povezan s uzgojem duše, a uzgoje duše nema bez vjere, nije kultura, nego nekultura, prevlast tijela nad dušom. A prevlast tijela nad dušom dovodi do propasti duševnih vrednota, do poživinčenja čovjeka i do vlade strasti.
Ja tu bih samo dodao poživinčenja, kao živinče, starinski već pomalo izraz, znači životinja.
Tako je, da, na neki način se...
Uzgojena.
Raščovječuje se čovjek, spušta se na nekakvu razinu ako se ne... Ako se izostavi ova dimenzija, uzgojem tijela, bez uzgoja duše, postigoše da njihovi nastupi postadoše ponebolja prilika za gaženje morala i gubljenje mladenačke časti. Orlovstvo divno spaja odgoj duše i odgoj tijela. Odgoj tijela je zaista odgoj. Odgoja nema bez vjere, ni u školi, ni u društvu, ni u vježbaoni. U tom je duševnost naše tjelovježbe. U tom se naša tjelovježba razlikuje od tjelovježbe sokola. To je oduhovljenje našega gimnastičkog cilja. U orlu hoćemo čovjeka. Znači, on tu naglašava sve te dimenzije čovjeka, jel? I svakako ne izostavlja duhovnu dimenziju koja je u biti, jel, krajnji cilj našega života. Ovo su sve na neki način sredstva.
Zapravo tu on odgovara na pitanje čemu tijelo vježba, jel, uopće. Tako. Naprimjer, i kasnije znamo da križarstvo, da bi nastavilo put uopće takve ideje rada sa narodom, moralo se odreći tjelovježbe deklarativno, nije bilo više takvih manifestacija, ali da bi se čuvalo taj duhovni put odgoja. Jel, zbog diktature koja je prepoznala i dio tijela i duha, ali ostalo i dalje kod križara, a poslije ćemo vidjeti i u tekstovima koje je i kasniji predsjednik Felix Nijelski pisao, da je igra, odnosno tjelovježba, bitna i otkud dolazi sve.
Tako je, oni su bili prisiljeni na neki način se odreći tog jedne te komponente tjelovježbe, ali i samo orlovstvo od početka, znači, nije samo tjelovježbe, nego ima i taj...
Taj jedan... potpun sklad tijela i duha.
Tako je, znači, i ima naravno i taj jedan prosvjetni, odnosno... kulturne manifestacije su se isto odvijale. I onda se u križarstvu se nastavljaju više te kulturne i duhovne manifestacije, a manje tjelovježba koja se službeno nije mogla provoditi u okviru tog društva.
Da, evo, predlažem da malo odmorimo uz jednu pjesmu, pa se čujemo dalje onda u emisiji. Bog živi, dragi slušatelji, dobrodošli natrag u križarsku emisiju. Evo, pozdravljam svog dragog gosta Domagoja. I danas uz naše križarske uzore, biskupa Mahnića, Ivana Protolipca i Feliksa Niđelskog, malo razmatramo o utjecaju tjelovježbe, a i prije svega o oblikovanju čovjeka kroz katoličke organizacije i kroz igru, tjelovježbu, ne samo duhovne dimenzije, nego i ove fizičke. Evo, gledali smo u prvom dijelu, govorili malo i o toj tjelovježbi i u potpunjenju i razlici samo onih nekih društava koje su se bavili isključivo tjelovježbom i koje nisu imali tu duhovnu dimenziju, za razliku od orlovstva koje je njegovalo potpunog čovjeka. Evo, sam biskup Mahnić je za tjelovježbu rekao: i duh i tijelo treba da se stavi u službu Božju. Pa evo, vezano uz to, postoji i jedan esej, odnosno članak, koji je napisao treći predsjednik križarstva, Feliks Niđelski, kao i Merc rodom iz Banja Luke, tamo je odrastao i živio. I on je ovako započeo taj svoj članak: uloge igre u životu naroda. Evo, kao što smo govorili, uloga tjelovježbe, odgoja, uloga igre. Kaže: u svim razdobljima, bez obzira na visinu uljudbe, rasu, spol i dob, čovjek je uvijek uživao i u igri. Stoga susrećemo igru kod primitivnih plemena, prašume i kod prosvjećenih naroda s uređenom državom. Ona je proširena kod crnih, bijelih, žutih ljudi. Jednako je draga muškarcu kao i ženi. Iako joj najviše vremena posvećuje, pitaćete se, dijete. To je i odrasli čovjek ne napušta, pa i starac joj je sklon. Eto, znači, igra, moramo biti svjesni da je ovaj članak pisan 1942. godine i stanju možda nekih profesionalnih igara ili sportaša toga vremena. Tako, recimo, on tu razdvaja i neko obično igranje i, recimo, profesionalno
tako igranje. Tako je, Feliks Niđelski, inače bio pravnik, ali dosta se bavio socijalnim temama, bavio se društvom, tako da je razne teme obuhvatio, pisao je eseje, između ostalih i taj o fenomenu, jel, igre. I tu sad, ovo što si ti spomenuo, jel, sam pojam te igre, znači, što je u biti igra, jel, igra je nekakva aktivnost koja nekome, ta aktivnost može biti s jedne strane ili samo igra, a s neke strane može biti i rad. Nekome je neka aktivnost rad, ono što radi.
Uh-huh.
Što radi za novac, na primjer, a nekome je to samo igra. a nekome tko to radi za novac jel, i tko to radi stalno, onda on to, jel, to je jednostavno zanimanje njegovo.
Tu, sad on tu navodi... je usporedio nogometaša, recimo. Možda danas još izraženije nego 1942. godine.
Pa svakako, da. Da, i on se tu napominje kako je, recimo, nogometašu, je to, to nije samo igra, nego je to u stvari njegov posao, jel? A onome tko navijačuje to, uvijek će to ostati igra. I uvijek će se to, u govoru će se to uvijek spominjati kao igra. Nogomet se neće spominjati toliko kao posao, kao neke druge aktivnosti. Iako bilo koja druga aktivnost, ako se doživljava, ako čovjeku pruža užitak i ako, jel, to ne shvaća kao nekakvo opterećenje i napor, to je za njega može biti igra. Tako da to je što se tiče tih pojmova i sadržaja značenja.
Pa evo jedna definicija, igre. Kako on tu navodi, sociolog Bogardus, američki sociolog, je igru upisao, kaže da su raspoloženja za igru tendence da se tko potpuno baci u jednu situaciju koja je zanimljiva i puna draži. Kada se tko, pa čak i na čas, posve upusti u igru, zaboravi svoje društvene pobude i na rješavanje raznih problema, onda tek znade da je prava igra. Stoga možemo reći da se neka osoba igra dokle god nalazi potpuno zadovoljstvo te nove i zanimljive mogućnosti u nekoj djelatnosti.
Tako je, kad počnemo igrati neku igru, jednostavno kao da ulazimo u neki drugi
svijet,
u neki drugi svemir, gdje na trenutak zaboravimo neka, jel, ova pravila koja tu vrijede. Jednostavno, igra ima neka svoja pravila i prilagođavamo se tim pravilima. Jednostavno, uživljavamo se u taj svijet te igre.
Evo, sa kršćanskog gledišta, valja spomenuti tu, na koji način je u početcima kršćanstva gledano uopće na igre?
Tako je. Nijelski ovdje daje jedan kratki i povijesni pregled, jel, igre kroz povijest, i sad na prvo spominje, jel, antičko doba, Grčka i Rim, gdje on napominje kako su se te igre koje su, igra je sama po sebi nije loša stvar, ali su se te igre, odnosno ta zabava koja se tada odvijala, to se izrodilo u loše stvari, u nemoralne stvari, znači u stvari u nasilne stvari.
Uopće u oblik šta se smatralo tako, igrom, jel?
Tako je. I zato su prvi kršćani bili izričito protiv tih igara tadašnjih, jel?
Koje su bile, recimo, pune nekog nemorala, razvrata, tako možda. Pa evo, kaže, dok kršćanstvo u prošlosti kao i u sadašnjosti osuđuje razvrat i svaku pretjeranost u igri, to je ono samo igri sklono. Kao kršćanstvo ipak da potiče igru, a kaže to jasno slijedi iz nauka evanđelja po kojem trebamo biti kao djeca. Evo, na početku smo rekli da je to nešto čemu naročito teže ili nešto što vidimo kod djece.
Tako je, najsvojstvenije djeci.
Znači, kaže da pored djetinje ljubavi i pouzdanja prema nebeskom ocu moramo također u životu sačuvati mogućnost nepomućenog i bezbrižnog veselja kako ga djeca imaju u igri. I onda tu sad pokazuje jednu zgodu svetog Alojzija. Evo, kaže, kad se jednom prigodom u zavodskom dvorištu sveti Alojzije igrao sa svojim drugovima, dozove ga Perfekte ga zapita što bi učinio kad bi znao da će za pola sata umrijeti. Evo sad možda to i vas, slušatelji, pitamo, što biste učinili? E sad ovaj će ići pospremiti suđe, ovaj će ovo, kaže, dječak odgovori da bi se dalje igrao. Začuđen, Perfekt mu kaže, pa zar ne bi potražio ispovjednika i predao se skrušenoj molitvi? Ne bih, reče dječak, jer na duši nemam grijeha, a također igru činim na slavu Božju. Eto, u duhu takvog shvaćanja vidimo također da se u katoličkim organizacijama vodi računa o igri, pa se osnivaju i razne amaterske sekcije, prave se zajednički izleti, pa i u prostorijama određenih katoličkih župa, udruga, nalaze se razne društvene igre, bogoslovi u sjemeništima, jel, imaju mogućnost raznih takvih ping ponga, pikada i raznih takvih razonoda, možemo
tako
reći.
Je, tu u tom članku on isto tako navodi razne oblike, jel, i zabave i igre, pa uspoređuje kazalište sa filmom i navodi naravno kako je filmska umjetnost, kako je jednostavnije i nekako bliže običnom čovjeku taj film od kazališta koji zahtijeva više ulaganja, ali navodi važnost tih amaterskih kazališnih, znači, skupina, i tu osobito naglašava da sam taj proces stvaranja te predstave u kojem sudjeluju ti članovi i križarskih društava, isto tako nije sama predstava igra, nego i sam proces stvaranja te predstave i sve te probe i sve to stvaranje te predstave je na neki način igra i sve to izgrađuje njih. Znači i taj proces nastanka i sama izvedba, a i sama publika je, se izgrađuje sa tom predstavom. Tu naglašava koliko je to bitno, jel? Koliko to ne mora biti u smislu da je to sad nešto profesionalno, nego je to nešto što i kroz igru izgrađuje čovjeka.
Evo, tu je također jedan, sad što je on bio filozof, pisac Grosse, je igru opisao kao instinktivnu pripravu za život. Znači, on kaže da to vrijedi kako za čovjeka, tako i za životinje. Znači, mala mačka koja kotrlja i hvata klupko, vježba se za kasniji lov na miševe, a malo dijete koje se igra sa svojim rukama i nogama osposobljuje svoje udove za odrasliju dob. Dalje kaže, djevojčice i dječaci, evo, na način, jel, kako se pripremaju, na primjer,
kroz igru se pripremaju za buduće, da, svoje ili život, zvanje, obiteljski život svoj.
Ali kaže da kod te teorije valja biti na oprezu, da se ne ode predaleko s analogijom između igre životinja i igre ljudi, jer iako obje vrste igara posjeduju te zajedničke crte, ipak se u svojoj bitnosti razlikuju.
Tako.
A to kaže da životinja obavlja svoju igru nagonski, a čovjek svjesno. I upravo zato je igra kod određene vrste životinja po svom načinu izvođenja i po sadržaju uvijek ista, dok se kod čovjeka mijenja jer mu razum i fantazija daju mogućnost stvaranja novih kombinacija, novih iteracija i varijanti igre.
Tako je, naravno, to se kvalitativno razlikuje. Tu Felix navodi i neke druge, jel? Razni znanstvenici su imali razne teorije koji bi bio smisao igre, s tim da on zaključuje pregled tih svih teorija na način da je potrebno uzeti iz svake od njih nešto što je dobro, jel, i ne se koncentrirati samo na jedan aspekt.
Evo, govorili smo, možda valja tu spomenuti sad i da razna područja i kroz povijest gledano su razne igre se razvile, ali i u određenim dijelovima zemaljske kugle su ljudi različito razvijali igre. Neke su se zadržale i do danas, kao recimo...
Tako je, on tu navodi, tako je, ili kartaške igre, na primjer, koje se razlikuju od područja do područja, i on to navodi kako je u biti samo sam razvoj i samo to društvo je utjecalo na način i oblik tih igara. Neke su održavale društveno stanje koje je bilo možda monarhističko, neko je bilo demokratsko, i tako se to očitovalo i u tim igrama, čak i kartaškim igrama, ali to se može poslužiti povjesničarima, antropolozima u proučavanju tih raznih kultura.
Evo, u svom dijelu članka, možda u nekim kasnijim dijelovima tog članka, govori i o utjecaju na obitelj. Naravno, uvijek je obitelj kao temeljna jedinica života i društva. Dolazi do pokušaja da se ona rastoči, da se ona uništi. Na koji način možda igra može utjecati? Kako je tu se dotakao tog dijela?
Da, on se dotakao te igre u odnosu na obitelj, u smislu da svaki član obitelji ima neku svoju zanimaciju i onda na neki način svatko ide za nekim svojim interesom, netko ide, ne znam, na nogomet, netko voli nešto drugo, netko voli kazališta, i onda manje vremena provode zajedno u nekakvoj zajedničkoj igri, nego svako ide za svojim nekim hobijem i zanimacijom. I sad, evo, zanimljivo je, s obzirom da je to bilo prije jel, dosta vremena.
42. godine.
Tako je, prije 70-ak godina, znači i više. On spominje, znači, radio i televiziju kao neke medije koji u biti, za koje smatra da bi mogli utjecati na to da obitelj više ostane na okupu. Slušajući radio u kući, znači ne mora se izlaziti izvan kuće. Isto tako i televizija. E sad o tome bismo mogli iz današnje perspektive.
Imamo tu perspektivu razonode.
Možda drugačije.
Evo, možda baš jučer je bila rukometna utakmica i mogu reći, evo, u svojoj obitelji smo zajedno to popratili i družili se zajedno u jednom zajedništu, tu bili sportaši, ajmo reći, uz igru.
Onda je Felix dobro predvidio.
Da, samo, evo, tu treba biti uvijek na oprezu, jel? U svakoj stvari ne treba pretjerivati.
Naravno.
I ulaziti u sferu, sad tu možda nismo se ni dotakli, ni određenih kockarskih igara i prelazak u sferu ovisnosti.
Da, to su sad opet
o televiziji, o igrama u nekoj prevelikoj mjeri.
Tako, i Felix tu isto tako naglašava što se tiče igre, znači radi razliku između znači zabave i razonode. Igra može biti razonoda i može biti zabava.
Uh-huh.
I sad on razliku radi u tom smislu da razonoda je nešto gdje čovjek sam sudjeluje u nekoj igri, primjerice u nekom športskom natjecanju, a zabava je ako samo sa strane promatra, isto tako uživa u toj igri, ali ne sudjeluje u tome. I uvijek daje, smatra da bi se uvijek trebalo davati prednost razonodi tamo, znači
gdje
onom načinu
sudjeluje.
Gdje čovjek baš također
aktivno sudjeluje, a ne kao gledatelj ili podupiratelj.
Tako je, tome bi trebalo, smatra da bi tome trebalo davati prednost i to se naravno očitovalo i u djelovanju križarskih društava.
Evo, mogu reći da i sam kroz određene sportske zabavno sudjelovanje, jedan dio članka me baš onako pogodio, jer sam ja primijetio da čovjek kroz sudjelovanje ili aktivno sudjelovanje u nekom sportu, nekoj igri, pokazuje onda i svoje pravo lice. Ako se to može reći. Čovjek ima više lica.
Tako je da. Također u članku Felix isto napominje kako je zanimljivo da se kroz igru može relativno brzo vidjeti karakter čovjeka. Jer čovjek u igri jednostavno čak i nesvjesno iskazuje neke svoje temeljne značke crte karaktera, tako je, znači
prvo je samo da se ubacim i naglasio da za djecu su vrlo važne igre, jer da uče pravila i da uče igrati po pravilima i da se drže toga, jer će im to biti poslije i u društvenim normama, moralu, crkvenom učenju biti od koristi, jel?
Tako je, da ne budu sebični, da
ne varaju, da će biti otkriveni.
Je, jednostavno da na taj način društvo bolje i lakše funkcionira kad se ljudi drže određenih pravila. I kroz igru, naravno, djeca usvajaju to.
A onda tu, recimo, kod djece se onda vide crte i želje za pobjedom, ali i kod odraslih. Jel?
Tako je. Tu on kaže, teško je upoznat nekoga. Jel? Svi mi imamo nekakve svoje maske stavljamo, nekakve svoje uloge igramo, ili radnu ulogu, ili ne znam, u nekakvu društvenu ulogu, jel? A ovdje u igri postajemo spontani u stvari. I tu se najlakše otkrije tko se teško nosi sa porazom ili slične stvari.
Tko je malo škrt, recimo, tko ne želi dodati loptu.
Tako je.
I tako.
Slične stvari, da.
Evo, i možda za kraj da vidimo na koji način je, recimo, Felix tu gledao koliko onda uopće odrasli čovjek, treba li se odrasli čovjek upuštati u neku igru, ili je to, mislim, na početku smo rekli da je taj dio isto kao budimo kao djeca, jel? Ali na koji način odrasao čovjek, kako mu to koristi?
Pa da, ovo je u biti jedan onako pregledni članak gdje Felix daje nekakav pregled i tog pojma igre i njenog razvoja, ali isto tako daje i nekakve naputke kako bi i što bi trebalo. I zanimljiv je, evo, ja bih volio da pročitamo zadnji zadnji odlomak, njegov zaključak tog članka, gdje on na jedan zanimljiv način zaključuje je li nam igra potrebna i koliko nam je potrebna. Evo, on kaže ovako. Ima odraslih ljudi koji smatraju da se ne smiju prepustiti raspoloženju igre, jer da to ne odgovara njihovoj dobi. Opet, drugi izvrgavaju ruglu čovjeka u godinama i na položaju, ako se prišali i veselju, zna prenijeti u stav bezbrižnog i nestašnog djeteta. Takova shvaćanja predstavljaju predrasude, koje su obično znak dosade ili u najmanju ruku nepoznavanja ljudskog duševnog života i njegovih potreba. Igra nije luksuz, nego potreba, i samo onaj koji se dugo igra moći će ujedno dugo obavljati ozbiljne poslove. Čovjeku je potrebno, radi osvježenja i odmora duševnih snaga, da za neko vrijeme bude u veselom raspoloženju, da iskopča iz svoje svijesti sve brige i ozbiljne misli, a da bi se onda obnovljenom snagom mogao opet upustiti u svakidašnji posao i životnu borbu. Igra nije radi igre i čovjek ne živi da se igra, nego da radi, ali da bi mogao dugo i savjesno obavljati svoj posao, potrebni su mu odmor i igra.
Evo, da, tako je. I kako sad možda, evo za zaključak, povezati i tu igru i tjelovježbu i obnovu društva, naroda?
Pa evo, ova njegova zadnja rečenica koja kaže da bi mogao dugo i savjesno obavljati svoj posao, potrebni su mu odmor i igra. Tako da i tjelovježba je isto vrsta igre. Znači, u svom razvoju čovjek jednostavno ne može stalno biti ozbiljan. Jednostavno mu treba i ti trenuci odmora i igre.
Znači, i razonode i zabave.
Tako je.
Evo, pozdravit ćemo ovim putem i sve naše i profesionalne i amaterske sportaše, ali i ove koji se bave raznim igrama, sve ljude dobre volje da se opuste uz igru i malo time, recimo, obnove svoju energiju za dalje rad.
Tako je, za rad i za one, jel, važne stvari.
Za rješavanje i životnih problema,
tako je.
Dragi slušatelji, primakli smo se malo i prešli, možda prekoračili vremenski okvir ove emisije. Hvala vam što ste nas slušali, što ste bili možda i pažljivi. I evo, ako vas više zanima, potražite i o igri i taj članak Feliksa Niđelskog, koji je 1942. objavljen u Hrvatskoj smotri, ali i u zborniku u njegovoj knjizi Socijalni nauk, društvo i država.
Tako je, to je jedna u nizu. Znači, 2007. godine su tu sabrani neki Feliksovi tekstovi, znači, sa jednim vrlo dobrim uvodom. Znači, izdavačkom nizu Glasa koncila, samo trenutak.
Pa dobro, evo, ne moramo ići u detalje. Uglavnom, zahvaljujem vam se na pozornosti i zahvaljujem se, evo, i mom gostu.
Iz biblioteke Hrvatska katolička baština 20. stoljeća, gdje su osim i ovog naslova izdani i drugi neki naslovi, koji možda nisu danas toliko prisutni
u javnosti,
u društvu, a koji su vrlo vrijedni.
Evo, moram i sam priznati da prvi put sam detaljnije pročitao ovaj njegov članak i privukao me i mogu reći, evo, otkrivam Feliksa u jednom drugačijem svjetlu, dobrom svjetlu, i s razlogom su ga ljudi, evo, zvali i drugi Merc.
Tako je, da, ima puno tih vrijednih materijala iz te naše i križarske i orlovske baštine.
Dragi slušatelji, evo, do nekog sljedećeg susreta na valovima Radio Marije. Pozdravljamo vas našim križarskim pozdravom. Bog živi!
Seek to serve and follow the will of God. my world.